Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Asahang tataas pa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa pagkalat ng mas nakahahawang Delta variant. Ito ang projection ng isang independent group ng mga eksperto, ang University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team. Iba pa ito sa Octa Research Team. Kasunod ito ng pagpalo sa lagpas 18,000 COVID cases ngayong Linggo na pinakamataas na antas na naitala mula nang pumutok ang pandemya. Umabot na rin sa higit 2 milyon ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa at naabot ito ngayong Linggo. Kahapon nasa 16,621 ang mga bagong naitalang kaso ng COVID-19, habang nasa 2,020,484 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa projection ng UP COVID-19 Pandemic Response Team, posibleng sumipa ng hanggang 30,000 kada araw ang mga kaso ng COVID-19 sa huling bahagi ng Setyembre o sa unang bahagi ng Oktubre.
Dapat tutukan natin dito, hindi yung number of cases, but yung hospitalizations. For the national case, yung hospitalizations natin, yung ICU utilization, posible pong ma-overwhelm at kailangan po nating humingi ng tulong sa government at yung mga LGUs natin, lalo na yung mga healthcare workers na maapektuhan nito, kailangan po nating tutukan.
Yan ang tinig ni Jomar Rabahante ng UP COVID-19 Pandemic Response Team. Sinabi pa ng grupo na maaaring pumalo sa 3 milyon sa Oktubre at 4 milyon sa Disyembre ang kabuang bilang ng mga kaso sa Pilipinas. Naunahan naman ng Delta variant ang iba pang variant of concern ng COVID-19 sa pagdami nito sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Cynthia Saloma, Executive Director ng Philippine Genome Center, mabilis ang pagtaas ng kaso ng Delta variant na natutukoy nila mula sa genome sequencing. Kabilang anya sa mga lugar na mataas ang naitatalang kaso ng Delta variant ay sa Metro Manila at sa Calabar Zone o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. May 2 kaso naman ng Delta variant sa BARM o sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Philippine Genome Center, nasa 42% ang natukoy na Delta variant mula Hunyo hanggang Hulyo ngayong taon. Sa ibang balita, patuloy ang pangangalampag ng mga health workers kasama ang mga tauhan ng ospital para ipanawagan ang mga hindi pa natatanggap na benepisyo. Hindi lamang health workers ang sumasama ngayon sa mga protesta, kundi pati ang mga security guard at utility personnel ng mga pagamuta na wala rin daw natatanggap na kahit anong benepisyo. Ang mga protesta umabot na sa lalawigan gaya ng Aklan. Dapat daw gawa ng paraan na matanggap ang allowance ng lahat ng personnel ng mga ospital at hindi lamang ang mga health workers na direktang nag-aalaga sa mga COVID patients. Sa panig naman ng gobyerno, sinabi ng Department of Health na naibigay na nila ang 311 million pesos na dagdag na special risk allowance ng mga health workers. Pero nilinaw ng DOH na nakabase pa rin ang criteria sa mga direct contact ng mga COVID patients. Naghahanap din naman ang gobyerno ng pondo para punan ang iba pang mga benepisyo tulad ng meals, accommodation at transportation.
Yung special risk allowance ay binigay po ng Kongreso sa lahat ng health workers, hindi lang po sa panggobyernong mga health workers. No? Yung iba pang mga benepisyo naman po na nakasaad sa batas, lahat po yan ay ibibigay. No?
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Pero aminado si Health Secretary Francisco Duque III na tali pa rin ang kamay ng DOH dahil sa probisyon ng batas ng mga health workers na direktang nag-aalaga lamang sa mga COVID patients ang tatanggap ng mga benepisyo.
The ultimate solution to this is to create another law. Sino ba yung direct, sino ba yung indirect? Halimbawa, janitor. Does that constitute a contact, direct contact with the patient? Ang hirap eh.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Samantala, sa mga lugar na kakaunti pa lamang ang nababakunahan tulad ng mga lalawigan, ibubuhos ng gobyerno ang supply ng mga bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., bahagi ito ng recalibrated deployment ng mga bakuna. 25 milyong doses ng bakuna ang inaasahang darating sa bansa ngayong Setyembre. Ang bulto nito ay dadalhin sa Regions 3 at 4A na makatatanggap ng tig-3 milyong doses. Sa mga paghahanda ng mga politiko sa Election 2022, tanging sina Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III ang opisyal na nagdedeklara ng kanilang pagtakbo para sa halalan. Ayon kay Soto, sa Setyembre 8 nila pormal na ilulunsad ang kanilang tandem ni Lacson na tatakbong pangulo habang si Soto ay tatakbong pangalawang pangulo. Si Vice President Lenny Robredo, ngayong buwan naman umano mag-aanunsyo ng kanyang plano para sa Election 2022. Nanindigan naman si Senator Christopher Bongo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo kahit pa inendorso siya ng partidong PDP Laban Cusi Faction. Wala pang petsa si Senator Manny Pacquiao kung kailan niya anunsyo ang pagtakbo sa pagkapangulo. Nagsimula ng magningning ang gilid ng mga kalsada sa Calamba, Laguna dahil sa kumukuti-kutitap na mga panindang parol. Iba-ibang disenyo ng mga parol tulad ng mala Eiffel Tower na parol. Umaasa naman ang mga nagtitinda na makakabenta sila ngayong nagsimula na ang mga Burr Months o ang mga buwan ng Setyembre, Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Iyan ay sa kabila ng mga quarantine classifications na ipinatutupad dahil sa COVID-19 pandemic. Sa ibang balita, naglunsad ng 2 business partnership sa Pilipinas ang gobyerno ng Australia. Sa ilalim ng Australian Government Business Partnership Platform sa Pilipinas, binuo ang direct partnership ng Australia sa kumpanyang Esquelabs na isang data upskilling firm at FH Moms na nagtuturo ng mga skills at iba pang kaalaman para matulungang kumita ang mga freelance stay-at-home moms. Binuo rin ang Digital Mental Health Services Partnership. Katuwang naman ang mental health technology company na Mind You Mental Health. Nagbibigay naman ito ng psychological services sa staff ng mga malalaking kumpanya. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.